Ennen kaikkea se, että nyt on mahdollista päästä paikasta toiseen aina jollain nelipyöräisellä tai jollakin kulkuneuvolla, jolloin itse ei tule kuluttaneeksi energiaa. Se on se peruslähtökohta joka tapauksessa. Infrastruktuurihan huonossa ei ole Suomessa huono. Jos vertaa meitä vaikkapa johonkin Anaheimin kaupunkiin, jonka monet tuntee jääkiekosta, niin siellä ei ole todellakaan jalkakäytävää. Meillä on kuitenkin jalkakäytävät joka paikassa. On suojatiet. On hyvä julkinen bussiliikenne, jota Amerikassa ei ole. No, Amerikassa on paljon enemmän ylipainoisia suhteessa kuin meillä, mutta siitä huolimatta me olemme kulkemassa samaan suuntaan, vaikka meillä on infrastruktuuri sinänsä kunnossa. Sehän tarkoittaa sitä, että riskiyksilöiden tiedostuksen, tai riskiyksilöt eivät ehkä ole tiedostaneet riittävässä määrin tätä, että jotain pitäisi tehdä. Eli ennen kaikkea sekä katsoa sitä, mitä syö, että suhteuttaa se siihen liikkumiseen, että nämä kävisi yksi yhteen, jotta paino ei nousisi, kuten koko yhteiskunnassa on tapahtunut viime vuosikymmenen, että suhteellinen paino on noussut verrattuna siihen, mitä se oli 30 vuotta sitten. Sen näkee esimerkiksi armeijaan menevillä nuorilla miehillä. Kunto ei ole kohentunut, paino on noussut. Pikemminkin päinvastoin juuri tässä on käynyt kunnonkin kannalta.
No, onko sitten riskiryhmissä ylipäänsä tapahtunut muutosta, kun sanotaan, että yli 40-vuotiaat keskimääräisesti sairastuu yleisimmin kakkostyypin diabetekseen, mutta voiko se iskeä tänä päivänä yhä nuorempiin?
Mehän olemme nähneet tämän alun perin muilla mantereilla Amerikassa, kun katsotaan alle 7-vuotiaiden lasten hyväkuntoisuutta, niin vain yksi 4 on hyväkuntoinen amerikkalainen lapsi alle 7-vuotias Kaliforniassa, joka on kuitenkin Amerikan timanttialuetta tai kulta-aluetta. Ja meillä onneksi Suomessa kuitenkin on kiinnitetty koulussa hyvin paljonkin huomiota asiaan. Neuvolassa ja koulussa katsotaan, mikä on painokäyrä, kysytään liikunnasta. Et me emme ole vielä sinne ihan päässeet, mutta kyllä meillä on lähdettävä ihan pienestä pitäen rakentamaan sekä hyvää kuntoa eli liikuntaa että sitä ruokavaliota.
Ennusteiden mukaan reilun 10 vuoden päästä niin jopa 1 000 000 suomalaista on sairastunut kakkostyypin diabetekseen. Millä tämmöinen uhkakuva nyt sitten kaikista parhaiten ehkäistä? Mitä pitää tehdä?
Meidän pitää palata 50-luvun ajatteluun ja vanhaan Suomi-Ruotsi-maaotteluasenteeseen. Silloinhan meillä oli kävelymaaotteluita ja ihmiset todella lähtivät kävelemään maaottelu hengessä, mutta se tarkoitti myös sitä, että ihmiset olivat valveutuneet liikunnan merkityksestä ja samallahan siihen aikaan ylipainon esiintyminen oli hyvinkin harvinaista. Osittain siinä oli heijastumaa vielä sota-ajasta ja sen jälkeisestä pulasta, ruokapulasta, mutta joka tapauksessa ennen kaikkea silloin ihmiset huolehtivat kunnostaan ihan eri tasolla kuin nyt tällä hetkellä. Ehkä kaikki eivät huolehdi sieltä, mutta on turha syyllistää ketään tietenkään. Kyllä tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää lähteä vauvasta eteenpäin ja yrittää saada tämä sanoma menemään niihin koteihin, niihin perheisiin, niihin sukuihin, joissa on enemmän tyypin 2 diabetesta. Sillä kysymyshän ei ole siitä, että meidän geenimme olisi muuttunut 100 viime vuoden aikana, vaan kysymys on siitä, että meidän kulttuurimme on muuttunut. Vaikka infrastruktuuri on Suomessa hyvä, niin kulttuurin mahdollistaa sen, että pystyy jokainen ihminen syömään aika lailla enemmänkin kuin kuluttaa päivän kuluessa. Et ennen kaikkea tämä ymmärrys siitä, että ruokamäärät ja liikunta, ne on liitettävä yhteen, jotta paino ei sitten lähtisi nousuun, joka kuitenkin liittyy vahvasti diabeteksen ilmenemiseen. Eli meillä on yhä enemmän kehotettava ihmisiä kiinnittämään huomiota ruokavalioonsa ja siihen, että joka päivä tulisi se 1/2 tunnin kävelylenkki. Vaikka mitä muuta tekisi tahansa, mutta 1/2 tuntia kävelyä päivässä on se sana, millä pitäisi pystyä estämään taudin ilmenemistä. Yhdessä sen kanssa, että välttää tämmöisiä energiatiheitä ruokia, joista ei tule kuituakaan. Eli turhat sokerit pois, turhat makeat pois ja parempi keskittyä sitten vanhaan suomalaiseen ruisleipään ja sitten hedelmiä, vihanneksia 1/2 kiloa päivässä. Se on se sanoma, millä vältettiin infarktit 25 maan tutkimuksessakin jo vuosia sitten.
No mitä sitten, jos ajatellaan ruokateollisuutta ja erityisesti niin kuin ruokakauppabisnestä, joskus tänä päivänä, kun menee mihin tahansa ruokakauppaan, niin valmisruokia myydään yhä enemmän. Mietitään karkkihyllyjä, niin siitä on puhuttu paljon julkisuudessa jo, että kuinka älyttömän kokoisia, jopa 400 grammaa voi olla joku irtokarkkipussi. Mutta ne ei ole hävinnyt minnekään sieltä kaupasta. Niin pitäisikö myöskin niin kuin sieltä suunnasta tapahtua jotakin muutosta? Kuitenkin sitä tuuttausta niin sanotusti tehdään koko ajan ihan yhtä lailla.
Soisi tietenkin näin lääkärinä ja itsekin diabeetikkona. Kyllä nuo tyypin yksi diabeetikkona, että turhat energiatiheet ruuat katois kaupasta. Tai niitä olisi mahdollisimman vähän tarjolla. Eli mieluummin tämmöistä täyttävää koko jyväistä leipää, ruokaa, jossa on paljon kuitua, jossa on mielellään vihanneksia paljon. Eli kuidun avulla vältämme monia muitakin tauteja kuin diabeettista. Mutta kuitu sinänsähän, kun sen määrää lisätään, niin silloin se poistaa sitä energiapitoista muuta töhnää sieltä pois, jolloin ihmisellä on helpompi kuitenkin täyttää vatsansa, mutta täyttää se siten, että se täyttyy hyvässä varhaisessa vaiheessa ilman, että siellä on niin paljon energiaa. Siellä on enemmänkin hyviä hiilihydraatteja, eli hitaasti imeytyviä hiilihydraatteja ja kuitua runsaasti ja vitamiineja.
Kakkostyypin diabetekseen liittyy vakaviakin lisäsairauksia. Markku Saraheimo, kerrotko niistä vähän lisää ja minkälaisia nämä sairaudet voi olla?
No, ongelmahan on juuri siinä, että tyypin 2 diabetes on tauti, joka usein on piilevänä useita vuosia. Sokeri on jonkin verran koholla, mutta ei niin koholla, että ihminen siitä saisi oireita. Ja itse asiassa ei vain sokeri, vaan nimenomaan veren rasva-arvot ovat poikkeavat, joka tarkoittaa sitä, että me ajattelemme, että tyypin 2 diabetes on valtimotauti. Siinä on suuri vaara saada sydänveritulppa. Sillä on usein, heillä on myös koholla oleva verenpaine, joka tarkoittaa sitä, että me puhummekin metabolisesta oireyhtymässä, että siinä on sekä poikkeavat veren rasva-arvot että verenpaine ja kolmantena se sokeri, koholla oleva verensokeri. Ja sitten vasta kun ihmisen verensokeri nousee todella korkealle ja sokeri alkaa virrata virtsaan, jolloin sitten myös vettä lähtee sokerin mukana pois, niin sitten tulee se janon tunne ja sitten tulee ne oireet. Useinkin. Tai joillakin ensimmäinen oire, mihin havahtuvat, onkin se, että tuntuu siltä, että tulee yhä likinäköisemmäksi. Ja kun näin on jatkunut pitkään, niin osalla ihmisiä, vaikka ei tarvitse olla kovin vahvoja oireita sinänsä, janon tunnettakaan ja laihtumista, niin vuosien saatossa osalla on diagnoosivaiheessa, kun se varsinainen diabetesdiagnoosi tulee sokerin kannalta, se on se, mikä se raja on, joka sen määrää sen diagnoosin. Niin silloin heillä onkin jopa joka toisella jonkinlaisia elinmuutoksia. Esimerkiksi voi olla jaloissa särkyä yöaikaan lepotilassa. Se on yksi tämmöinen vaihtoehto. Toisilla on silmänpohjissa muutoksia todettavissa, eli se on kuitenkin ollut aika korkealla jo vuosia. Ja tämän takia, jos diagnoosivaiheessa jo todetaan, että näitä komplikaatioita tulee, niin tietenkin se tarkoittaa sitä, että meidän pitää todella pyrkiä varhaisessa vaiheessa estämään tämän taudin ilmeneminen. Ja toisaalta sitten, jos ajattelemme, että diabetes on ollut 10 vuotta, tyypin 2 diabetes tai ylikin, niin kyllä johtuen verenpaineen koholaolosta ja veren poikkeavista rasva-arvoista ja osaltaan myös sokerista, niin yleistä on se sepelvaltimotaudin ilmeneminen. Kyllä diabetikolla myös hajuveritulpan riski on koholla. Ja tietenkin, jos tauti vielä on hyvin vaikeahoitoinen ja kokonaisuudessaan hankala, niin valtimotautipuolelle liittyy myös nämä verenkierto-ongelmat jaloissa. Jos siihen vielä päälle tulee sitten diabettinen hermovaurio ja verenkiertohäiriö, niin se altistaa kuormitusongelmille jalkaterässä ja jalkahaavaumille. Ja sitä kautta tulehduksille ja pahimmillaan vielä suuremmille ongelmille jalkojen osalta.
No, mitä ne suurimmat ongelmat äärimmillään voi olla? Onko Suomessa esimerkiksi, voiko diabeteksen takia sokeutua tai voiko vielä joutua esimerkiksi jalka-amputaatioon? Voivatko ne mennä niinkin pitkälle?
Kyllä se edelleenkin on mahdollista. Onneksi selvästi harvinaisempaa, että ihminen sokeutuu tai että hän jalkansa joudutaan tai jalkaterä amputoimaan tai varpaat ensin yksi kerrallaan tai muutama amputoimaan, niin se on onneksi harvinaistunut selvästi, vaikka sitäkin tapahtuu edelleen. Mutta onneksi tässäkin täytyy kiittää varhaista preventiota, vaikka jos emme tautia pysty estämään ilmenemästä tyypin 2 diabetesta, niin kuitenkin kun huolella ihmistä hoidetaan ja ihminen käy itsekin huolella siellä vastaanotoilla, joita toivottavasti on riittävän tiuhaan, niin silloin ja diabeteshoitajan antaman opetuksen, hoidon ohjauksen perusteella, niin silloin me pystymme välttämään näiden ilmenemisen ja vuosikymmenten saatossa on nähtävissäkin, että kyllä amputaatiot selvästi ovat vähentyneet ja sokeutuminen itse diabeteksen takia on harvinaistunut onneksi.
Joo, se on hyvä uutinen. No miten sitten kakkostyypin diabetesta hoidetaan? Hoidetaanko sitä osittain ainakin samoin keinoin kuin myöskin ehkäistään, että oikeanlaisella ruokavaliolla, liikunnalla? Kuinka vahvasti, onko lääkehoito aina automaattisesti mukana vai voiko sitä tavallaan tämmöisillä pehmeillä keinoilla ylipäänsä hoitaa?
No perusajatus on aina itse asiassa kehdosta hautaan taudinesto jokaisen ihmisen kohdalla. Tässä tapauksessa tyypin 2 esto, mutta samalla valtimotautien esto liittyy ihan yhtä lailla tähän, koska hyvä ruokavalio pitää rasva-arvotkin parempana joka tapauksessa. Liikunta parantaa rasva-arvoja. Nämä liittyy toisiinsa ja sitten on muistettava se suola. Ei suolaakaan liikaa, koska se vaikuttaa verenpainetasoon. Että tässä on hyvän elämäntavan kannalta me vältämme komplikaatioita tai ainakin vähennämme riskiä. Eli ne on aina mukana. Mutta sitten kun tulee tyypin 2 diabetesdiagnoosi, niin nykyisin meillä on, kun siihen se ylipaino liittyy, niin meillä on tapana ja on hyvän käypähoidon mukaista aloittaa metformiinilääkitys. Se on hyvin edullinen lääke. Se tiputtaa aterian, se tiputtaa aamupaastoarvoa, eli se vähentää maksan sokerin uudismuodostusta yöaikaan, joka on osalla tyypin 2 diabetikkoja tämmöinen oikein selvästi esille tuleva asia. Eli metformiini on siellä diagnoosivaiheesta eteenpäin, jos vain ihmisen sietää ja valtaosa sen hyvin sietääkin.
Mä kävin itsekin tekemässä tämän diabetestestini tai tämän riskitestin niin sanotusti ja mä sain 10 pistettä, maksimipistemäärä oli 26 ja sen mukaan minun riskini sairastua tyypin 2 diabetekseen 10 vuoden kuluessa on jonkin verran lisääntynyt arviolta 1/25 sairastuu. Kuinka vakava tilanne, jos 10/26 tuli pisteitä, niin miten sinä sitä konkretisoisit?
No tuo pistemäärä onneksi nyt ei ole korkea, jolloin lähinnä se, mitä ajattelisin, minä yleensäkin ajattelen aina, meidän täytyy joka ihmisen kohdalla, jokaisen meidän kohdalla miettiä elämää eteenpäin, niin kuin teemmekin, jolloin pienet askeleet vuosi eteenpäin, vuoden kuluttua tekisin tämän uudelleen, ja nyt miettisin sitä lähinnä, että voisinkohan vähän parantaa liikkumista, onko minun mietittävä ruokailua kokonaisuudessaan, onko painoni just kohdallaan, ja mietin semmoisia tekoja, jotka arkipäivässä näkyisivät suoraan tuottaen hyvän tuloksen. Ja tämän takia painotankin liikunnassa hyötyliikuntaa, eli milloin on mahdollista jättää auto työpäivänä kotiin, niin sitten kävellen bussilla, polkupyörällä, itse tulen polkupyörällä töihin. Ja siinä tulee mukavat kilometrit ihan automaattisesti työmatkana. Ja sitten, jos ei ole sydämessä vikaa, eikä nilkoissa, polvissa, lonkissa, niin hissin käyttökielto. Minä olen katsonut normaalin päiväkävelyn sairaalassa 4,6-5,2 kilometriä. Meillä on 5 kerrosta ja poliklinikalla on 100 metriä, että automaattisesti tulee liikuntaa. Eli hyötyliikunta on se, josta lähdetään. Kaikilla ihmisillä on varaa hyötyliikuntaan. Siitä lähdetään. Eli pienet askeleet ja vuoden kuluttua uusarvio.
No itse asiassa mä oon tässä kuukauden verran nyt niin pyrkinyt syömään suurin piirtein 2-3 tunnin välein ja pudottanut rasvan määrää ruokavaliosta ihan tietoisesti ja saanutkin sillä jo hitusen painoa putoamaan. Miltä tämmöinen ruokailuväli esimerkiksi sinusta kuulostaa?
Tämä kuulostaa hirmu hyvältä, hyvä kun otit puheeksi. Kyllä, jos ei ajattelemme, että ihminen syö 2 kertaa päivässä, vaikka verrattuna siihen, että hän syö 5 kertaa päivässä, niin on näyttöä siitä, että ruokien jako useampaan pienempään osaan edesauttaa paremmin hallitsemaan painoa, koska silloin ei tule sitä mahdotonta, näin ajatellaan, sitä mahdotonta nälkää jossain vaiheessa, jolloin jääkaappi on auki koko ajan. Se on yksi seikka, se on todella tärkeä. Ja yksi seikka, mitä en maininnut, on unen määrä, joka on ongelma monelle nuorelle tänä päivänä ja vähän aikuisemmallekin ja nuorille aikuisillekin.
Kuulun siihen ryhmään.
Jos nukkuu vähän, liian vähän, niin silloin hormonaalistikin elimistö on enempi altistamaan ruokailulle. Eli riittävä unen määrä on, se on ihan vauvasta vaariin äärimmäisen tärkeä juttu.
Joo. Ja se myöskin ehkä tekee sen, että jotenkin ainakin itsestä tuntuu ihan tälleen tuntumaperusteella, että jotenkin aineen vaihduntakin sakkaa, jos nukkuu liian vähän.
Elimistössä on jatkuva stressitila. Ja stressitila altistaa monenlaisille ongelmille joka puolella kroppaa.
Aivan. No mitä sitten nyt, kun puhutaan näistä ruokavalioista, niin jotenkin tuntuu myöskin siltä, että me suomalaisetkin ollaan jotenkin jakauduttu vähän niin kuin kahtia, että toiset syö hirvittävän terveellisesti. Esimerkiksi karppaaminen on ollut sellainen hyvin muotidietti. Tai sitten ollaan siellä toisessa ääripäässä, että syödään melkeinpä mitä sattuu. Mitä mieltä sinä, Markus Rahimo, olet esimerkiksi karppaamisesta, missä sitten taas hiilihydraattien määrä on vedetty tosi alas? Koska jos urheilee, niin hillareitakin ihan tarvii. Onko sitten tässäkin sellainen kultainen keskitie parempi kuin ääriratkaisut?
On, jos on 100 ihmistä, niin 100 eri tien kulkijaa. Eli se, mikä sopii toiselle, ei välttämättä sovi toiselle. Ja tämä liittyy kaikkiin eri dietteihin. Itse suosittelen kuitenkin yleensä monipuolista ruokavaliota, joka sisältää tietyn määrän hiilihydraatteja, tietyn määrän valkuaista, tietyn määrän hyvälaatuisia verenrasvoja ja erityisesti sitten kuituja sisältäviä vihanneksia ja hedelmiä. Se on se lähtökohta. Karppauksen osalta minusta olisi hyvä ajatella, ettei liian tiukkaa vedä sitä karppauksen määrää. Tarkoitan sitä, että kyllä elimistö tarvitsee hiilihydraatteja kuitenkin jonkin verran, ainakin minun näkökulmasta, ainakin silloin tai vielä paremmin silloin, kun liikkuu. Eli mieluummin minä söisin monipuolisesti kaikkia ravintoaineita sisältäviä tuotteita ja siihen sisältyy erityisesti sitten liikkujilla se, että liikunnassa tarvitaan kyllä hiilihydraattia aika paljonkin tiettyjen hyvin raskaiden liikuntalajien aikana.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on laskenut, että diabetes syö jopa 15% terveydenhuollon budjetista tällä hetkellä ja noin 2 miljardia bruttokansantuotteesta. Ja se näkyy erityisesti työpoissaoloina ja ennenaikaisena eläköitymisenä. Millaisia ajatuksia tämä herättää sinussa?
Onhan nuo luvut ihan kauheita. Eli sehän painottaa prevention merkitystä hyvin, hyvin suuresti.
Eli ennaltaehkäisy.
Ennaltaehkäisyn merkitystä, aivan oikein, anteeksi. Eli diabeteksen ennaltaehkäisyn ja komplikaatioiden, eli elinmuutosten ennaltaehkäisyä hyvin, hyvin suuresti. Ja silloin se ei ole pelkästään terveydenhuollon juttu ollenkaan, vaan siihen täytyy koko yhteiskunnan osallistua ihan varhaiskasvatuksesta, koululaitoksesta, yliopistoon, ammattikorkeeseen, työterveyshuoltoon ja koko yhteiskuntaan joka paikassa, jotta me saisimme estettyä tämän diabetesepidemian räjähtämisen ja näiden kustannusten nousun. Ja ennen kaikkea, jos mietimme, mihin me kuitenkin päädymme, on elämänlaatu. Koska on vahva näyttö siitä, että niin kauan kun on ei-diabetikko vielä, tyypin 2 diabetiksesta kun puhumme, niin ihminen tuntee olonsa hyväksi. Mutta sitten kun se diagnoosi on tehty, niin siihen liittyy jo sitten selvästi elämänlaadun heikkeneminen. Ja silloin jatkossa, jos etenee näin huonosti, niin sitten tulee ne komplikaatiot.
No missä kohtaa sinun mielestäsi, Markku Saraheimo, ollaan menossa tässä, että riittääkö ennaltaehkäisy vai pitääkö tulipaloja jo sammutella?
Onhan tämä 200 000 ihmisen diagnosoimattoman tyypin 2 diabetikon lukumäärä jo tänä päivänä todella suuri. Optimistina kuitenkin tähtään siihen, että ajattelen, että meillä on vielä mahdollisuus kääntää tämä pyörä, mutta sehän tarkoittaa sitä, että työtä on tehtävä vuosia, vuosikymmeniä, sillä ei se heti käänny, vaan se vaatii todella kovasti ihmisten opetusta ja työtä joka tasolla, jotta saisimme ihmiset syömään oikein ja liikkumaan riittävästi ja jatkamaan sitä ihan tuonne vanhuuteen saakka. Meillä ei onneksi Suomessa vielä ole kuin hyvin harvoin näitä koululaisia, joilla on tyypin 2 diabetes. Se on Amerikassa selvästi yleisempi. Eli meillä on selvästi hyvät mahdollisuudet onnistua tässä, mutta kyllä työtä on tehtävä. Meidän jokaisen on tehtävä tätä työtä.
No, mikä olisi semmoinen ihan käytännön vinkki, jonka voisit antaa ihmiselle, joka haluaisi muuttaa elintapojaan terveellisemmäksi, vaikkapa lähteä pudottamaan painoa, niin mikä on se ensimmäinen askel, mikä kannattaa sinun mielestäsi, Markku Saraheimo, ottaa?
Varmasti ensimmäinen on keskustelu siitä, että miten tunnet voivasi. Siitä lähtisin. Ja sitten keskustelin siitä, että miten on lähipiirisi, sosiaalinen ympäristösi, missä toimit. Ja sitten kun hän on tullut tästä keskustelemaan tyypin 2 diabeteksen riskistä ehkä tai ylipainosta, niin sitten keskustelimme siitä, että mitä sinä ajattelet, että voisit tehdä, jotta paino lähtisi laskemaan ja jotta voisit ehkä vähän liikkua enemmän joka päivä. Niin, että mitkä ne toimenpiteet sinun mielestä tuntuu hyvältä, ja sitten käymme läpi näitä vaihtoehtoja, mikä olisi semmoinen järkevä liikuntatapa, ja mitä ehkä ruokavaliosta voi poistaa niin, että ei kuitenkaan se ruoan maku siitä muutu huonoksi, vaan tai että se pysyy kuitenkin semmoisena, että tällä ajattelee, että voimme syödä näin vaikka 10 vuotta eteenpäin, joka on tietenkin se ajatusmalli, että se on pysyvä esto, eikä vain tilapäinen esto. Tuleeko nukuttua riittävästi? Miten valvotaan? Onko polttaako mahdollisesti tupakkaa, joka on haitallinen myös tässäkin mielessä? Mikä on alkoholin käytön laita? Sitten myös mietimme tätä psykologista puolta. Suomessahan tyypillisesti on ajateltu, että jos psykologia tarvitsee, niin tilanne on aivan mahdoton. Mutta asia ei ole näin, koska elämässä on niin paljon asioita, joista on hyvä päästä keskustelemaan, ilmaamaan näitä tilanteita, ja silloin tulee miettineeksi sitten psykologin keskustelun tarvetta. Se on myös pidettävä mielessä.
Eli kaikilla näillä asioilla on sekä henkinen, fyysinen että sosiaalinen yhteys.
Kyllä meidän on kokonaisvaltaisesti ihmistä ajateltava. Sillä ei polkupyörääkään ajeta, mutta kuin 2 renkaalla tai 3 renkaalla, jos näin on.